Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti ponovo suzavac u Kosovskom parlamentu o novim političkim napetostima u BiH nakon pretnji zvaničnika Republike Srpske da će raspisati referendum i da neće poštovati odluku Ustavnog suda o praznicima. Aleksandar Vučić sve učestalije pominje opasnost od državnog udara u Srbiji. Analitičar Jovo Bakić smatra da je teško shvatljiva histerija koju stvara vlast.
Osim ukoliko ona nije sama po sebi jedan izgovor po onoj da se vlasti ne dosete, da bi se raspisali izbori onda kada im u stvari vreme nije.
Svetski lideri se založili na samitu u Parizu za odlučniju borbu protiv klimatskih promjena. O rascepu među srpskim zastupnicima u Hrvatskoj nakon što je Mirko Rašković napustio samostalnu demokratsku srpsku stranku. U Severnoj Mitrovici na Kosovu posjetili smo dom Elme Đušinac koja je uhapšena u Bosni i Hercegovini zbog sumnje za povezanost sa terorizmom. Njena baka nam je rekla:
kako smo je mi vaspitavali, ona nema toga, ničega što ih se prepisuje. Opet ne znam, tamo sa mužem, kako je on okrenuo, što kažu, na svoju stranu.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora je napredovala u reformama, ali konačna odluka o pozivu Crne Gore za NATO još nije donijeta. O tome će odlučiti ministri vanjskih poslova alijanse 2. decembra, rekao je Jan Stoltenberg.
Crna Gora je prošla dug put kako bi se pridružila euroatlantskoj porodici, ali ima još mnogo posla. Poziv Crnoj Gori da počne proces pridruživanja bio bi istorijska odluka. To bi bio signal da smo i dalje privrženi Zapadnom Balkanu i politici otvorenih vrata, ali u ovom trenutku ne mogu predviđati što će ministri odlučiti. Od samita prošle jeseni vodimo intenzivne razgovore sa Crnom Gorom. Ja sam 2 puta posjetio Podgoricu, Atlantsko vijeće je bilo u Crnoj Gori, imali smo nekoliko sastanaka ovdje u Briselu. Crna Gora je ostvarila i radi na reformama, posebno u oblasti vladavine prava, osavremenjavanju bezbjednostnog sektora, ali konačnu odluku donose ministri u srijedu ujutru.
Posljednje proširenje NATO-a bilo je 2009. kada je Hrvatska postala 28. članica alijanse. Prvi osnovni sud u Beogradu naložio je Republici Srbiji da Stjepanu Oskomiću isplati $1 milijun odštete, oko 8.500 eura, zbog etnički motiviranog ubojstva njegovih roditelja Agice i Nikole u julu 1993. u Kukujevcima kod Šida, saopćuje Fond za humanitarno pravo. Fond ističe da je to prva presuda za naknadu štete u vezi sa zločinima prema Hrvatima u Srbiji počinjenim početkom 90-ih. Izbjeglički kamp u Dževdželiji posjetili su makedonski obdusmen i njegova austrijska kolegica zajedno sa predstavnikom UNHCR-a. Svi su kazali da uvjeti života u tim kampovima moraju biti daleko humaniji.
Austrijski ombudsman Gertrude Brinek izjavila je da je najveći izazov priprema za zimu. Da se postave bolji šatori, da se stvore bolji uslovi, da bude poboljšano procesuiranje ovih ljudi i uopšte, da se ponude uslovi koji više odgovaraju poštovanju ljudskih prava. Inače, nekoliko stotina izbjeglica je danas prošlo kroz tranzitni centar na putu ka zapadnoj Evropi, a desetini je bio onemogućen ulaz u Makedoniju zbog falsifikovanih dokumenata, informišu bezbednosne službe. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Policijski službenici Državne agencije za istragu i zaštitu uhapsili su 5 osoba u Bosni i Hercegovini zbog organiziranog kriminala. Glasnogovornica SIPE, Kristina Jozić.
U vezi sa krivičnim djelima poreska utaja, krivotvorenje ili uništenje poslovnih ili trgovačkih knjiga ili isprava, podnošenje lažne poreske prijave i pranje novca. Konkretno sumnja se da je nezakonitim aktivnostima osumnjičenih osoba u ovom predmetu budžet Federacije Bosne i Hercegovine oštećen za više miliona konvertibilnih maraka.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o novim hapšenjima i suzavcu na Kosovu. Predsjedništvo Skupštine Kosova suspendalo je poslanike opozicije pošto su pre početka sednice ponovo aktivirali suzavac u sali Skupština, potom i holu ove zgrade. Iz Prištine Amra Zeneli.
Po prvi put tokom jesenjeg zasedanja u glavnoj sali Skupštine danas je održana redovna sednica, ali bez prisustva opozicije. Prvobitno je sednica Skupštine sprečena bacanjem suzavca, zatim je u Skupštinskom holu ispred glavne sale bačen suzavac i prilikom pokušaja opozicije da probije kordon obezbeđenja koji je sprečio da uđu u glavnu salu. To nakon što je predsjedništvo Skupštine donelo odluku o suspenziji opozicije tokom današnjeg zasedanja jer se ponovo koristila suzavcem.
Realisht, kolege ton, deruart opozitas.
Naše poštovane kolege iz opozicije i veliki deo njih su sami sebi izbacili iz Skupštine, bilo upotrebom suzavca, bilo ometanjem održavanja normalne sednice. Pozivamo i da dođu i da učestvuju u rad Skupštine kako bi imali zajedničke rasprave u interesu naših građana. Ovo nije dobra slika, ali smo obavezni da nastavimo sa radom, kazuje predsjednik Skupštine Kadri Veselji tokom nastavka sednice. Opozicija se protivi odluci predsjedništva, a Ida Durguti, potpredsjednica Skupštine iz redova samopredeljenje, rekla je da je opozicija htjela da učestvuje u radu Skupštine, a da njena suspenzija od strane predsjedništva je u suprotnosti sa pravilnikom o radu ove institucije i Ustavom Kosova. Ona je najavila proteste na ulicama. Vidite kakve su mere poduzete kako bi se ometlo učešće opozicije. Vidite iza nas osiguranje. Dvorište je puno specijalnih jedinica koji žele da onemoguće učešće opozicije na sednici. Opoziciji sada ostaje jedan put, a to je put protesta, jer je i protest deo demokratske institucije, pošto je demokratija sada eliminisana unutar institucije kao što je Skupština Kosova, kazala ona u trenutku kada je počelo zasedanje. Gljauk Kunjuvci iz pokreta samopredeljenje nakon aktiviranja suzavca kazao da je opozicija odlučna da blokira rad Skupštine. Kunjuvce je ponovio pred novinarima da je opozicija kosovskim vlastima dala tri moguće rješenje za prevazilaženje trenutne situacije. Povlačenje sporazuma sa Srbijom i Crnom Gorom, referendum na kojem bi se građani izjasnili o sporazumima ili održavanje vanrednih parlamentarnih izbora, kazuje Kunjuvca. Policija inače danas uhapsila još dva poslanika opozicije, Fisnika i Smajlje iz pokreta samopredeljenja, jer su kod njega našli dve boce za koje se sumnja da je suzavac, koji Hadži Šalju iz inicijative za Kosovo, potvrdili su i samopredeljenja. Podsjetimo, u subote u Prištini u sedištu samopredeljenja uhapšeni poslanik Albin Kurti, kada mu je određen jednomesečni pritvor. On je uhapšen na osnovu naloga Osnovnog suda u Prištini zbog opstruisanja rada Skupštine i aktiviranja suzavca u zgradi Skupštine. Pored njega u pritvor se iz istog razloga nalazi Donika Kadaj Bujupi iz Alijanse za budućnost Kosova, dok policija još uvijek traga za Aljbuljenom Hadžiju i Fatonom Topalijem iz pokreta samopredeljenje. A kosovski analitičar Arta Muhađeri smatra da će nakon događaja u subotu jaz između vlasti i opozicije Kosova biti još veći, a tome su doprinjele obe strane. On dodaje da Kosovo sada prolazi kroz najveću političku krizu od 1999. godine. Jednu takvu blokadu, tako oštar rečnik i tako često upotrebu eksplozivnih sredstava, ali i upotrebu policijskih snaga, nismo nikad do sad videli. Ovo je najveća kriza i nažalost to nagoveštava na još jednu veću krizu koja može da se u budućnosti. Zbog ovakvih stavova, ovih ideologija vlasti i opozicije, država Kosova će imati velike probleme, kazuje on. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O novim političkim napetostima u Bosni i Hercegovini zvaničnici u Republici Srpskoj odbijaju da sprovedu odluku Ustavnog suda BiH koji je ocenio neustavnim deo zakona o praznicima ovog entiteta te naložio njegovoj skupštini da izmeni sporne odredbe. Ponovo se preti referendumima izlaskom iz zajedničkih institucija BiH što je scenarij viđen i ranije. Više pojedinosti Marija Arnautović.
Bosna i Hercegovina je vjerovatno jedina zemlja gdje izabrani zvaničnici i u vlasti i u opoziciji mogu javno reći da neće poštovati odluku Državnog ustavnog suda. Upravo to su uradili politički predstavnici Republike Srpske, nakon što je ovaj sud kao neustavan ocijenio zakon o praznicima Republike Srpske, kojim je 9. januar proglašen kao dan tog entiteta. Izjavom koja je opet pod okrilje entitetskog predsjednika Milorada Dodika okupila i opoziciju, odbacuju odluku i najavljuju još jedan u nizu najavljenih referendum.
Cijenimo da je ova odluka donešena uz intervencionizam međunarodnih predstavnika i zahtijevamo od Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine da usvoji zakon Ustavnom sudu kome će se predvidjeti da u većini za odluke bude predstavnik konstitutivnog naroda i predstavnik entiteta.
Sudije stranci nisu smetali nikome kada je recimo Ustavni sud donosio odluku o tome da li iz naziva nekih gradova u Republici Srpskoj treba brisati prefiks bosanski. Otvara se dakle pitanje kako je moguće da neke odluke političarima odgovaraju, a neke ne. Jedno je sigurno, odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i reakcije političara u Republici Srpskoj nakon nje jasno su pokazale sve manjkavosti bosansko-hercegovačkog i političkog i pravnog sistema. Profesor sa Pravnog fakulteta u Tuzli Zlatan Begić podsjeća da Bosna i Hercegovina nema problem sa Dejtonom, već sa neprovođenjem ovog sporazuma, čiji je sastavni dio bosansko-hercegovački ustav.
Zbog toga što nema sankcije, onda to ostavlja na mogućnost najistaknutijim nosiocima vlasti da takve odluke ne provode. Međutim, to otvara sada pitanje totalne anarhije u državi, jer znate, ako najviši nosioci vlasti ne poštuju ustav i pogotovo odluke takve jedne instance, onda se postavlja pitanje zašto bi bilo koji građanin poštovao bilo koji drugi zakon.
Drugi su analitičari mišljenja da je način odlučivanja u velikom broju institucija u Bosni i Hercegovini potrebno mijenjati, jer sadašnji nikom ne odgovara. Profesor iz Banja Luke, Miodrag Živanović.
Zato treba da postoji politička volja i ja bi više, recimo, našu pažnju, ako smijem tako reći, a posebno je li pažnju onih koji su na vlasti, usmjerio prema promjeni mehanizama u takvih institucijama koje doista imamo, ne samo Ustavni sud Bosne i Hercegovine, nego i neke druge.
Prema evidenciji Ustavnog suda Bosne i Hercegovine od 2004. godine do danas 91 odluka ovog suda nije provedena. Odluke se jednako ne poštuju u oba bosansko-hercegovačka entiteta. Nakon posljednje odluke otvoreno je pitanje kako je moguće da u ovoj sudskoj instanci odluke kao sudije danas donose nekada visoko pozicionirani stranački zvaničnici. Još jednom profesor Zlatan Begić.
Zato mi imamo podijeljeno sudijsko to tijelo kada treba glasati o ključnim odlukama, jer se svi uglavnom vode tim svojim političkim opredjeljenjima i stavovima svojih stranaka, a ne onim što je ustavna i pravna država, ne onim što je ustavna norma. I mogu vam reći da u takvoj jednoj situaciji gdje mi imamo politička imenovanja na te funkcije, dobro dođu ova trojica sudija stranaca.
Dok ocjenu ustavnosti zakona o praznicima u Republici Srpskoj traži jedan član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović, drugi član kolektivnog šefa države Mladen Ivanić kaže da on prvi neće poštovati odluku Ustavnog suda i da će nastaviti slaviti 9. januar jer mu to, kako kaže, niko ne može zabraniti. Kakve političke implikacije može imati odbijanje političara iz Republike Srpske da provedu sudske odluke, govori profesorica sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Nedžma Džananović Mirašćija.
Prijetnje različitim vrstama bojkota, referendumima, eskalacijom nekih političkih tenzija su, rekla bih, uobičajeni repertoar SNSD-a i ja se nadam da je u ovim drugim političkim snagama u RS-u naprosto je dovoljno razuma da shvate da se ovim ne štite ni politički interesi srpskog naroda, ni interesi RS-a, već isključivo interesi SNSD-a i njegovog lidera.
Praznik Svetog Stefana, koji se obilježava 9. januara, Republika Srpska slavi kao dan osnivanja, odnosno dan Republike i krsnu slavu. Ustavni sud ocijenio je da je 9. januar vjerski praznik. Profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Asim Mujkić kaže da Bosna i Hercegovina nema, nažalost, sekularnu političku tradiciju, budući da je vladajuća etnonacionalistička paradigma nastajala napajajući se, kako kaže, na vrelu religioznosti.
Jasne su mi reakcije koje su uslijedile na jednu vrlo sekularnu, dakle, odluku koja bi svuda drugdje bila sasvim uobičajena. Jel? Da se toj odluci Ustavnog suda protivi politički establishment entiteta zato što je njegova jezgra je u stvari religijskog karaktera.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
O stanju u Bosni i Hercegovini za naš program govori Colm Murphy, nekadašnji zvaničnik UN-a u BiH, čija je knjiga Zver, koja govori o ratnim zbivanjima u ovoj zemlji, danas predstavljena u Sarajevu.
I am concerned, but I'm not a surgeon.
Naravno da sam zabrinut. To vam isto kao da pitate hirurga da li je zabrinut za oporavak pacijenta. Međunarodna zajednica je istovremeno i slaba i jaka. Većina ljudi ne razumije da budžet Ujedinjenih nacija, dakle svih njegovih ureda i u New Yorku, i Ženevi, i u Beču, manji je nego što ga imaju 4 glavna McDonald'sova prodajna mjesta i manje nego vatrogasni uredi u New Yorku i Londonu. Knjiga je značajna, naročito sada zbog zbivanja na Bliskom istoku i na drugim mjestima, jer i ovdje bila napadnuta civilizacija. Model koji daje Sarajevo je herojski, veliki, iskreni, potreban više nego ikada širom svijeta.
Danas u Bosni i Hercegovini vlada drugačija percepcija. Bije glas zemlje koja je izvoznik terorista. Od tolerancije koju ste svojevremeno navodili kao primjer, dospjeli smo do te faze. Jeste li to očekivali?
Ne bih se složio da imate takvu reputaciju. Još uvijek imate reputaciju tolerantnih ljudi. Teroristi mogu doći bilo odakle, iz moje zemlje, vaše, sjevernog ili južnog pola. Uopšte nije kasno za Bosnu i Hercegovinu. Naprotiv, ona još uvijek ima solidnu reputaciju i zato predlažem uz svo poštovanje da poruka heroizma iz 90-ih bude malo jača.
Intervju sa Colmom Murphyjem možete pročitati u cjelini na našem web sajtu.
slobodnaevropa.org.
Politička scena Srbije. Aleksandar Vučić sve učestalije pominje opasnost od državnog udara u zemlji. Analitičari ističu da je teško shvatljiva histerija koju stvara vlast, a što nije viđeno od vladavine Slobodana Miloševića. Više pojedinosti, Branka Trivić.
Srbiju je u nedjelju potresao niko drugi do predsjednik vlade. Aleksandar Vučić je samoinicijativno otišao na poligraf zato što je list Kurir objavio da je Aleksandar Kornic, bivši direktor tog glasila, tužio Dragana Vučićevića, vlasnika tabloide Informer, i Damira Dragića, direktora tog lista, zbog iznude optužbi protiv vlasnika Kurira Aleksandra Rodića, iznude u jednoj beogradskoj kafani kojoj su prisustvovali premijer i njegov brat. Vučić je naravno položio poligraf, a onda je ministar policije sazvao preskonferenciju sa specijalcima naoruženim do zuba, valjda da dočara državni udar, kojim tabloid Informer, ali i visoki srpski zvaničnici već nedjelju dana vitlaju nad glavama građana Srbije. Ovo je slučaj dosad neviđene proizvodnje političke histerije u istoriji Srbije, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Jovo Bakić.
U neku ruku ovo se može porediti jedino sa vremenom kada je Savezna Republika Jugoslavija bila bombardovana. Ali Slobodan Milošević je imao bombardovanje kao izgovor za obračun sa političkim protivnicima i za kontrolu medija. A ovo sada je potpuno neverovatno, jer govori se o državnom udaru u vrijeme kada nemate niti nekih demonstracija, kada je opozicija rasturena i bavi se sama sobom, kada policija i vojska jesu sasvim lojalne vladi. Dakle, apsolutno je politička histerija teško objašnjiva, osim ukoliko ona nije sama po sebi jedan izgovor po onoj da se vlasi ne dosete, da bi se raspisali izbori onda kada im u stvari vreme nije.
Predmet ove političke histerije najverovatnije je to što premijer ne dozvoljava vlasniku Kurira da eventualno postane vlasnik 50% politike, smatra sociološkinja Vesna Pešić, koja zato naglašava da iza čitave afere državni udar zapravo stoji Vučić.
Po mojom mišljenju, predmet te histerije, odnosno mafijaških obračuna, a na čijem čelu je Vučić i njegov brat, pritom znamo da je jedan predsjednik vlade, a za ovog drugog gosta ne znamo koju funkciju zauzima i da osnovu čega on ide za strašuje ljude okolo po Srbiji kad su neki lokalni izbori ili izbori za mjesec zajednice, čemu služi taj brat, kakva je njegova funkcija. Po tome vidimo da imamo jednu potpuno privatizovanu vlast. Očigledno da je spor oko toga čije drugih 50% politike. Koliko ja razumem, Vučić ne da Rodiću da preuzme taj deo politike koji bi eventualno njemu pripao, znači da bi to sprečio, je u stvari organizovao celu ovu priču o državnom udaru.
Najjeziviji specijalni efekat nedeljne dramatizacije tobožnjeg državnog udara priredio je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, koji je na preskonferenciju došao u pratnji kordona teško naoružanih specijalaca u fantomkama. Nijedan, doslovno nijedan novinar u takvoj atmosferi dugih cevi nije se usudio da postavi pitanje.
Izvolite ako imate neko pitanje. Ako nemate...
Hvala.
Osvrćući se na to, Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Ovakva vizualna poruka nije viđena još od vremena Slobodana Miloševića i ona je očigledno namenjena uterivanju straha. Kome, kako i zašto, vidjet ćemo verovatno ubrzo, ali ovakvi prizori ne priliče demokratskom društvu.
Gledamo organizovani cirkus, a šta će iz svega ispasti, znaju spin doktori vlasti, navodi novinar Vremena Miloš Vasić povodom saslušanja premijera Vučića te tvrdnji nosećnik ljudi vlasti da Srbiji preti državni udar.
Radi se o uobičajenim ciljem, jer da Srpska napredna stranka ima taj svoj dobar običaj da diže moralnu paniku i histeriju, svako malo čisto da se mi ne opustimo. To je jedno podgrevanje panike i onoga što bi Ratko Mladić nazvao raspamećivanja stanovništva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I sveta. U Parizu je počela konferencija o klimatskim promjenama u cilju ograničenja rasta temperature na planeti do 2 stepena. U suprotnom prete nesagledive posljedice. Oko 150 šefova država i vlada minutom ćutanja odala je poštu žrtvama terorističkog napada u Parizu, priredila Biljana Jovićević.
Borba protiv terorizma i klimatskih promjena blisko su povezane, kaže francuski predsjednik François Hollande.
Obraćam vam se u ime klimatske pravde zbog koje moramo delovati i shvatiti ozbiljnost situacije. Zagrevanje je znak budućih sukoba kao što oblak donosi oluju. Klimatske promjene postiču migracije sa više izbjeglica nego tokom rata. Postoji rizik od gladi, egzodusa prema gradovima i sukoba zbog pristupa sve oskudnijim izvorima vode.
Hollande je ponovio da bilo koji sporazum u cilju sprečavanja rasta globalne temperature preko 2 stepena treba da bude univerzalan, diferenciran i obavezujući, s tim što bi bogatije zemlje dale veći doprinos od siromašnih. Američki predsjednik Barack Obama pozvao je sve zemlje da pokažu odgovornost u suočavanju sa klimatskim promjenama.
Kao lider najveće svjetske ekonomije i drugog najvećeg emitera, SAD ne samo da priznaju ulogu u nastanku ovog problema, nego i preuzimaju odgovornost da učine nešto tim povodom.
Obama navodi da je današnja generacija prva koja osjeća klimatske promjene i posljednja koja može nešto učiniti povodom toga. On i njegov kineski kolega Xi Jinping obavezali su se da će raditi zajedno u pravcu postizanja sporazuma u borbi protiv klimatskih promjena. Od ukupne emisije gasova sa efektom staklene bašte Kina je odgovorna za 30%, a Sjedinjene Države za oko 16%. Pariz mora biti odlučna prekretnica, uvjeren je i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon. Obećanja preko 180 država da će smanjiti emisiju ugljen dioksida dobar je početak, ali to nije dovoljno da se globalno zagrijavanje zadrži na nivou do 2 stepena.
Ovakav politički momentum možda više nećemo imati. Vi imate moć da osigurate dobrobit ove i budućih generacija.
Istog je stava i njemačka kancelarka Angela Merkel.
Ovdje je u igri temelj života generacija koje će doći nakon nas. Znamo da moramo reagovati danas i to mora biti cilj ove konferencije. To mora biti okvir za rezultat koji se mora postići u narednih nekoliko dana.
Ruski predsjednik Vladimir Putin kaže da njegova zemlja već preduzima određene korake.
Na primjer, nova tehnologija karbonskih nanocevi otkrivena je u Rusiji. Prema procjenama stručnjaka, korišćenjem ove tehnologije Rusija će sama smanjiti emisiju karbon dioksida između 160 i 180 miliona tona do 2030. godine.
Reuters navodi da će 48 najsiromašnijih zemalja svijeta morati da nađu oko 1 trilion dolara u periodu 2020-2030 da bi uspjeli da provedu u djelo konkretnu borbu protiv klimatskih promjena i ti planovi, kako smatraju istraživači, morali bi biti prioritet međunarodnih financijskih fondova.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
O terorizmu. Reporter Radija Slobodna Evropa Amra Zeineli posjetila je u Severnoj Mitrovici na Kosovu dom El Međušinac, koja je 25. novembra uhapšena u Kalesiji u BiH zbog sumnje za povezano sa terorizmom.
Porodica El Međušinac iz Bošnjačke Mahale u Severnoj Mitrovici šokirana je onim što je zateklo.
Poznajući dobro nju i kako smo je mi vaspitavali, ona nema toga ničega što ih se prepisuje, opet ne znam, tamo sa mužem, kako je on okrenuo, što kažu, na svoju stranu ili šta ja znam.
Govori za naš program Elmina Nana Ismeta. Elma, inače 21-godišnjakinja, uhapšena je 25. novembra u Kalesiji zbog sumnje u povezanost sa terorizmom. Služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine izrekla je meru protjerivanja u zabranu ulaska na teritoriju BiH u trajanju od 5 godina. Elma je uhapšena zajedno sa njenim suprugom Enesom Mešićem, koji je nedugo nakon hapšenja pušten na slobodu. On je odranije poznat obavještajnim i sigurnosnim agencija Bosne i Hercegovine. Bio je u grupi osoba koja su uhapšena 3. septembra prošle godine u policijskoj akciji Damask, osoba koja se dovode u vezu sa terorizmom. Elmina porodica je o svemu ovome saznala putem medija. Za naš program govori Elmin otac Bećir.
Ne mogu da verujem da bi ona to uradila, ja sam, ja i kome god pozovem, kajem, evo dajte jednu petardu ako smije ona da drži u ruke, neki, da ispali. A prvo što se sretne, ja ću im kažem isto, ako je rešila na to, onda neka dođe celu porodicu, braću i sestru i mene, neka opasa, nek nas dignu u vazduh, barem neka se prepiše da radi te stvari. Ako je tako krenula tim putem, ako je ubedila, ali ne verujem.
Elma je studirala nemački jezik na Univerzitetu Prištine. Početkom godine svojom odlukom je počela da nosi marmu na glavu i pored protivljenja porodice. Po rečima njenog oca Bećira, Elma je 9. februara ove godine pobegla za Bosnu i Hercegovinu da bi se udala sa Enesom Mešićem. Elma je Enesa upoznala preko Facebooka i nakon 5 dana komunikacije otišla je za njim. Bećir je preko medija saznao da mu je zet zapravo išao u Siriju, ali nije uočio nikakve naznake da će isto uraditi i ona.
Da sam znao, sprečio bi na sve strane. Na svaki način bi pokušao da je spreči, pa makar je vezan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bošnjačke Mahale, Sebne Mitrovice, Amra Zeineli.
U nastavku politička scena Hrvatske o rascepu među srpskim zastupnicima nakon što je Mirko Rašković napustio samostalnu demokratsku srpsku stranku, beleži Eni Zebić.
Prvi ljudi samostalne demokratske srpske stranke Vojislav Stanimirović i Milorad Pupovac svojom današnjom posjetom Kninu nisu uspjeli srediti situaciju. Rašković ih je preduhitrio. Predsjednik SDSS-a Vojislav Stanimirović pred sastanak županijske organizacije SDSS-a Šibensko-kninske županije danas poslijepodne.
Izabrani zastupnik SDSS-a na manjinskoj listi Mirko Rašković je pismenim putem jutros dao ostavku na članstvo SDSS-u. Mi ćemo sa njegovim dojučerašnjim i do današnjim kolegama obaviti razgovor, vidjeti što oni o tome misle.
On odbija da se radi o raskolu u stranci.
Postoji činjenica da ćemo imati jedan mandat manje, ali to ništa ne znači, mi ćemo i dalje nastaviti raditi.
Iako je SDSS najavio potporu sve trojice svojih zastupnika Zoranu Milanoviću kao mandataru nove vlade, Rašković, koji je inače bio šef SDSS-a za Dalmaciju, požalio se pred koji dan da mu prijete iz njegove stranke jer ne želi podržati Milanovića, dakle najvjerojatnije će podržati HDZ. Potpredsjednik SDSS-a Milorad Pupovac traži da Rašković vrati mandat i tvrdi da se radi o pljački.
Taj mandat pripada SDSS-u i mi očekujemo da se on vrati SDSS-u. Posebno zbog toga što postoje indicije da je riječ o organiziranoj pljačci jednog mandata jedne male stranke.
Lijeva i desna opcija natječu se tko će skupiti većinu potpisa zastupnika i dobiti mandat za sastav nove vlade i tu im je važan svaki potpis. Dobra poznavateljica lokalnih prilika, urednica šibenskog portala TRIS, Davorka Blažević, podsjeća za naš radio da se Raškovića često u medijima povezivalo s političkom trgovinom.
Njega se već više puta prozivalo da je izravno tražio novac za glasove.
On inače ima pravo na mirovinu Hrvatskog ratnog vojnog invalida sa 100%-tnim invaliditetom, kojemu je navodno priznao nekadašnji šef tajne službe, a sada predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko, jer je Rašković za vrijeme samoproglašene krajine u Kninu svojim uslugama zadužio Hrvatsku. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
A evo kako politički ćorsokak u formiranju vlade Hrvatske ocjenjuje komentator radija Slobodna Evropa Ines Šaškor.
U brojnim kombinacijama koje mediji spominju, navodi se kao trenutačno najizglednija vlada HDZ-a i Mosta. U njoj Tomislav Karamarko, lider HDZ-a, ne bi bio premijer. Mogao bi, nagađa se, biti predsjednik Sabora ili zamjenik premijera zadužen za domovinsku sigurnost. Hrvatska je, poput cijele Europe, u teškim sigurnosnim izazovima. Žele li se građani doista, pod egidom stručne vlade, probuditi u zemlji ograničenih demokratskih sloboda? Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ines Šaškor.
Opširni je o Elmi Đušinac, rascepu među Srbima u Hrvatskoj te komentari na Šaškor na našem web sajtu slobodnaevropa.org. I pri kraju prvog dela našeg programa još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Crna Gora je ostvarila reforme i još ih radi, ali odluku o pozivu u NATO donose ministri vanjskih poslova Saveza 2. decembra, rekao glavni tajnik Stoltenberg. Opozicija ponovno bacila suzavac u Skupštinu Kosova, sjednica potom nastavljena bez opozicije. Obama i Putin razgovarali o krizi u Siriji i Ukrajini na marginama samita o klimi u Parizu.
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Uskoro slijede dokumenti dana, a možete nas pratiti na Facebooku, Twitteru, YouTubeu i internetu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijatno!